Seminarul de filozofie din Valea Lăpușului, ediția 14-a, 10-23 iulie 2009. Marius Nicoară, Filozofia naturii și etica stoică, implicații reciproce.
Primul scop este familiarizarea cu ideile stoicilor, al doilea este constatarea faptului că există o interdependență reciprocă între filozofia naturii la stoici și etica lor. Nu pot fi desprinse una de cealaltă. Etica stoică este urmarea filozofiei naturii, așa cum văd ei. Ei numesc fizică, știința despre natură. Și al treilea, în ce măsură poate fi relevant astăzi, stoicii sau stoicismul? Și m-am gândit la un exemplu contemporan. Considerau că un om, atunci când e virtuos, are toate virtuțile. Este sau virtuos sau nu este. Deci dacă are un viciu, înseamnă că le are pe toate dacă este virtuos, înseamnă că le are pe toate. Nu acceptau progresul. Nu exista ideea că un om poate fi mai sau grade de virtute. Este sau virtuos sau nu este. Și asta înseamnă că doar la spre sfârșitul vieții un om putea să fie cu adevărat să întrupeze virtutea, și acesta era doar omul înțelept care simultan a și accesat adevărul sau a ajuns la înțelegerea filozofiei naturii așa cum e ea. Deci a înțeles că totul este condus și orientat într-un scop optim de către divinitate și în consecință e bine să se conformeze destinului naturii și a tot ceea ce se întâmplă, pentru că este în beneficiul lui. Și acum aș vrea să dau un exemplu contemporan nouă, din care să vedem că a ajuns până la noi stoicii, și anume psihologia cognitivă. Terapiile cognitiv-comportamentale și raționale emotive sunt date în bibliografie. În general, se întâlnesc multe citate din Seneca, Epictet, Marc Aureliu. Deci, pe ce se bazează terapia rațională, emotivă și cognitiv-comportamentală? Pe faptul că noi nu putem să schimbăm evenimentele din jur, indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, apropo de depresie. Noi ajungem depresivi nu din cauza ceea ce ni se întâmplă, din cauza a unui deces în familie sau din cauza eșecului la un examen. Fericirea noastră, asta spun stoicii, fericirea noastră depinde doar de modul în care ne raportăm noi la evenimente, modul în care interpretăm noi realitatea, lumea, universul și evenimentele din jurul nostru. Conform stoicilor, ceea ce este în puterea noastră, voința și judecățile noastre asupra evenimentelor ne fac să devenim virtuoși și la fel ne dau fericirea sau nefericirea. Și la fel există și aceeași abordare în psihologia cognitivă și în terapiile cognitiv-comportamentale și raționale emotive. Se spune că emoțiile sunt post-cognitive și orice emoție, orice stare psihică avem la un moment sau altul este urmarea gândurilor pe care le avem despre o anumită situație sau alta, felul în care interpretăm noi anumite situații. Împăratul roman Marc Aurel, asta e un citat din carte de psihologie cognitivă. Spune că dacă un obiect exterior te tulbură, nu el, ci judecata ta asupra lui este cea care te neliniștește.
Mai are rost tehnica când tu automat accepti că nu poți să modifici lumea din jurul tău, ci doar tu trebuie să te mulezi la ceea ce e în jurul tău, ca să-ți convine cum e.
Probabil butoiul poate fi perfecționat ca să stai mai comod în el.
Mai are rost să modifici butoiul ăla din moment ce da, așa e și trebuie să-l accept așa
cum e. În privința asta cred că, mă rog, încerc să fiu un stoic de atunci care răspunde unei întrebări actuale.
Crezi că ar ne ajuta să punem asta?
Da.
Dar a fost...
Presupun că, în primul rând, ei erau interesați de strict și filozofia naturii, exista interes doar pentru, strict pentru etică. Ei cultivau filozofia naturii doar pentru interesul lor pentru etică, cunoașterea ca cunoaștere, deci cunoașterea științifică nu prezenta interes și atunci nici progres tehnologic nu prezenta interes. Sau chiar dacă prezenta, mă rog, erau, romanii erau interesați, știu, de arme, de catapulte, de perfecționarea armamentului, dar era neutră din punctul de vedere etic, probabil.
Pentru ei, deci hai să zicem că în cazul ăsta ai două drumuri, ai o răscruce, poți să folosești, deci, etic vorbind, tot ce ai cunoscut, tot ce cunoști despre natură, sau poți să folosești tehnic.
Da, aspectul ăsta nu cred că prezenta interes pentru ei.
Eu vreau să propun și o altă, să ridic o întrebare de asta, plecând de la filozofia stoică și să ne întrebăm în general. Știm că ei foloseau, să zicem, logică, era și o disciplină la ei și un instrument. Instrumentul special primat trebuia să fii logică ca să poți să studiezi natura. Trebuia să studiezi natura și să cunoști natura ca să poți să fii virtuos. Ok, aici putem să aplicăm un fel de transitivitate, zicem, a logică. Utilizăm logica stoică, în cazul stoicilor, în etică. Și atunci, automat, vom avea, să zicem, chiar o etică, putem să zicem, normativă, în cel mai riguros mod, și ar putea fi stoicii precursori, sau nu? Adică tu, să prescrii într-o situație dată X, care ar, mă rog, dai și tu niște parametri acolo în situație, ar putea fi așa, am două posibilități, asta sau asta, se recomandă alegerea situației
precursor pentru ce?
Pentru etică de genul ăsta. Tu să ai legi de conduită, să zic așa.
Tu, nu știu, mergi prin oraș, cineva îți fură...
Dar din câte am înțeles, cam așa e, că au... Nu? Legi.
Legi etice, în cel mai...
Da, din câte am înțeles... Da, din câte am înțeles...
Este legea universală.
Ca și discurs, ca și prescripții textuale.
Au legi de comportament
în,
etic,
în textele lui... În textele...
Epictet, mi se pare că... În educație... afirmă necesitatea educării filozofice pentru a putea pune în practică etica sau a deveni om moral sau virtuos și spune că în fiecare caz în parte la asta este utilă educarea filozofică, la descoperirea modului în care putem să distingem între bine și rău în fiecare caz în parte. Filozofia e necesară pentru asta. Acum, și după aceea mai era un aspect și conștientizarea sau descoperirea sau distingerea între ceea ce putem modifica și ce nu putem modifica. Pentru că sunt evenimente care nu depind de voința noastră și trebuie să le acceptăm. Decesul cuiva sau nenorocirea prietenilor sau ceea ce se întâmplă fără să putem noi modifica, trebuie să acceptăm. Și la îndemâna noastră stau doar doar voința și modul în care gândesc eu, ceea ce fac cu voința mea.
Da. De acum ai discuții libere. Ne construim cu legile naturii.
Mihai Maga, idealul experienței intelectuale și nașterea universității la sfârșitul evului mediu.
Voi încerca să vă povestesc despre un lucru cât se poate de serios. Am mai discutat în seriile trecute, mai mult sau mai puțin spontan, despre soarta universității, despre ce se întâmplă acum cu universitatea. Și vă propun să vedem ce înseamnă universitate, cel puțin ce înseamnă universitate în mentalul european, ce înseamnă universitate în acel fond comun de idei pe care noi îl moștenim, pe care încercăm să-l continuăm și numele căreia revendicăm și noi o experiență, o autoritate și chiar ne revendicăm ca o categorie socială distinctă și anume noi cei care am făcut facultatea sau noi universitarii, chiar la categoria noi studenții. Prin urmare, vă propun o conferință în trei părți, care va fi mai degrabă de istorie, istoria ideilor, nu în primul rând de filozofie. Dar desigur, începuturile universității se leagă de filozofie și de un anumit mod de a face filozofia, un anumit mod pe care universitatea începe să-l închidă, și anume scolastica, și deschide un alt mod de a aborda problemele generale, și anume tot ceea ce înseamnă pentru gândirea europeană umanism. Deci vă voi prezenta câteva detalii despre nașterea universității în Europa sfârșitului de ev mediu, după care voi discuta despre idealul intelectual al universitarilor din acea perioadă și voi încheia conferința cu o scurtă discuție deschisă despre ce înseamnă universitatea azi. Pornind de la titulatura pe care am descris-o, Universitatea Medievală este o corporație sau ghildă compusă din studenți și profesori pentru protecția lor împotriva celor din afară. Importanța titulaturii latine subliniază componenta umană, după cum spuneam, prefigurând de altfel dimensiunea umanistă a universității. Nu era făcută nici în numele Domnului, nici în numele Papei sau al episcopului locului, ci era făcută pentru profesorii și studenții de acolo. Dar spuneam că e făcută pentru protecția lor împotriva celor din afară. Cine și de ce proteja universitatea? Și ar fi patru elemente pe care le putem identifica. Primul, la început universitatea nu era doar un centru de discuții, ci și de critică. Deseori obiectivitatea cu care aborda unele probleme se opunea opțiunilor statului sau bisericii. Într-o perioadă de control politic și ecleziastic autoritar, intelectualii aveau evident nevoie de protecție. Intelectualii parizieni nu refuzau nimic din ceea ce oferă religia, ci ofereau un alt model care nu venea din interiorul religiei. Deși o noutate șocantă pentru secolul al XIII-lea, era modelul uman-intelectual, are o lungă istorie. Tema superiorității gândirii fiind prezentă încă de la presocratici sub forma logosului. Etica evereistă e legată de acest logos prin Aristotel. Acesta este cel mai înalt scop al vieții umane în filozofia aristotelică, după cum știm. încă de la început, de la începutul eticii nicomachice, Aristotel afirmă. Orice artă și orice investigație, ca și orice acțiune și orice decizie, par să tindă spre un anumit bine. Îmi încheie partea istorică aici, încercând să concluzionez cu ajutorul unui textuleț al unui profesor de economie de la Universitatea Irvine, dintr-un discurs la convocarea membrilor de onoare al universității din 1991, William Schoenfeld se numește acel profesor, de altfel președinte al universității, și textulețul lui sună după ce și el făcea un mic istoric al universității așa cum s-a dezvoltat ea în timp, culmea, și tocmai asta mi se pare paradoxal că cineva din spațiul american vine să facă această remarcă, spune următoarele. S-a dat drumul celor patru cai ai apocalipsei și aceștia amenință să submineze universitatea. Ei poartă numele ademenitoare de implicare, relevanță, specializare și practicitate. Sau practicalitate, ideea de a fi practic. În concluzie, participarea la mediul universitar se face de bună voie, dar odată intrat în universitate trebuie să te supui unor norme care îți garantează beneficiile de a fi universitar, profesor sau student. Dar nici normele, nici beneficiile nu vin din afara universității, ci din idealurile pe care s-a întemeiat și există astfel de instituții. Deci trebuie să înțelegem că în momentul în care intrăm în universitate ne supunem acelor norme pe care universitatea le-a inițiat sau ar trebui să se limiteze la acele norme și că totodată beneficiile noastre ar trebui să rămână în interiorul universității. Deci, universitatea care caută beneficii externe în orice fel sau se va întâlni cu un eșec sau va denatura complet ideea de universitate.
Nu, ideea asta de imunitate a studenților și a...
Lor nu li s-a aplicat.
Păi nu, mă refer...
Statul laic nu avea voie să acționeze, să aibă ceva...
A, deci statul laic?
Da, statul laic.
Okay,
din biserică?
Da,
de asta și conflictele de care...
Biserica imunitate. Da, okay.
De asta și conflictele de care spuneam. Cei doi studenți de la Oxford aveau pretenția să nu-i se întâmple nimic, chiar dacă omoruseră un om.
Da, acum am înțeles.
La fel și la Paris, că se pare că n-a fost singurul act de genul respectiv, că în tavernele din Paris studenții frecvent nu plăteau, pentru că știau că nu se poate lua nicio măsură împotriva lor. Și până când cineva i-a luat la bătaie, ei s-au bătut cu autoritățile.
Asta era o formă de cum să avem noi reșuțe la etichete de nu știu ce.
La
acolo nu, da, acolo nu știu ce.
Da. Mai aveți
întrebări? Dar ce vreau eu să zic că în ziua de astăzi nu e așa important că tu ești intelectual, adică universitatea în sine nu îți mai dă neapărat, nu se mai pune baza pe ziua asta, că puteți o facultate și ești intelectual. Mai mult e o pregătire pentru ceva.
Nu prea mai ești.
Cazul ideal, din anumite unde văd, este trasist politic, care a fost toate partidele.
Vreau să se duce cineva la un curs pentru a învăța exclusiv ce zice profesorul sau seminaristul și atât. Dar asta nu înseamnă. Asta înseamnă să te duci ca un papagal. Nu ca un om mobilat.
De obicei cineva trebuie să vină cu ceva citit, de fapt. Ceva
citit.
Nu-ți compari pe înțeles cu ce-ți comunică ăla. Exact, timpul trebuie să fie o comparație între ce știi tu și ce se transmite acolo.
Sau să pui problema că ăsta sigur mă minte și hai să văd cum stau lucrurile. Sau nu mă minte, să-l pui sub semnul întrebării. Dar bine, dar cât fac chestia asta?
Așa e și, mă rog, cum citesc cu filozofie, prima dată citești textul, vezi ce crezi tu despre text, de-abia după aia citești exegeză. Și se vezi după aia, bun, câteodată te conving argumentele respectivului cercetător, sau câteodată nu. Asta contează foarte mult, deci să citești din prima despre, nu știu ce filozof, scris de altcineva, care are deja niște păreri gata făcute, riști foarte mult să-l
detupneze. Și la cursuri, că au afinități, nu, fiecare, și nu-i de condamnat, că e uman, nu?
Uh-huh.
Dar dacă nu te...
Bun, dar trebuie să se abțină să se le țină acasă, ceva de genul.
Așa, trebuie să prezintă în aceeași măsură și partea bună și partea rea a unei probleme. Sau...
Da, asta ar fi de dorit.
De
sau eventual, dacă chiar nu poate să țină părerile acasă, să tot timpul să precizeze. Asta
părerea e părerea mea.
Părerea mea,
da.
Părerea mea.
Și vă recomand să fie și a voastră în cazul care mea se trece.
Să trece.
Tu te zici, dar da. Nu se cere.
Mai avem întrebări?
Nu, gata,
mâncăm.
Mâncăm? Știi, asta e trată în film. Nu?
Mădălina Pantea, problema timpului la Augustin și Toma din Aquino.
Problema timpului pentru omul medieval o constituia existența sa, de aceea atât Sfântul Augustin cât și Sfântul Toma se obține următoarele întrebări. Când anume se naște timpul și dacă lumea are un început în timp? Urmând textul biblic, aflăm că lumea a început să existe odată cu zilele creației, în momentul în care Dumnezeu creează cerul și pământul, dar în același timp trebuie să avem în vedere modul în care creează Dumnezeu lumea. Evanghelia după Ioan 1:1 ne spune, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. În cazul unului este evident că Augustin creia principiul plotinian, astfel încât de inimă e fără lipsă de ardoare și nu are un interval de schimbare sau, deși este schimbător, totuși este neschimbat și se bucură de veșnicie și neschimbare. Universul plotinian poate fi cunoscut doar la nivelul inteligibilului. Universul conține în el sufletul, apoi acest suflet conține de asemenea în el eternitatea, iar eternitatea conține în ea însăși timpul. Iar unul inteligibil își are de asemenea locul său în univers. Unului îi sunt atribuite niveluri ale inteligenței și tocmai pe baza acestui univers în care totul e în totul, e posibil universul plotinian. Augustin depășește această tradiție, însă aici ne confruntăm cu tradiția creștină. Chiar dacă unul este veșnic, el nu este unul din universului plotin, pentru că o parte din atributele unului îi sunt transferate divinității. De aceea, acel unul, care este în afara timpului, este unul inteligibil preluat din tradiția plotiniană. Numai la nivelul în care acesta este schimbător și totuși neschimbat, el fiind creat prin voința divinității. Înainte de a numi starea de haos, Augustin menționează că era lipsită de formă, dar această stare nu a rămas lipsită de formă pentru că precede crearea cerului și a pământului orânduit. Augustin spune toate acestea pentru acei care nu-și pot închipui acea formă lipsa materiei care au precedat cerului și pământului. Prin urmare, unul nu precedă timpul în niciun fel, de asemenea nici starea de haos nu am putea să spunem că precedă timpul, chiar dacă din ea au fost create cerul și pământul, ele fiind create în afara timpului. Toma din Aquino, Suma Theologica, la Questio 66, articolul 1, se referă la modul în care mult se explica această stare de haos, exemplificând starea de haos pentru neînvățați prin cer și pământ. Diferența dintre Sfântul Augustin și Sfântul Toma pentru această problemă se află tocmai aici, la sfârșitul celei de-a patra obiecții, din Questio 66, unde Sfântul Toma ne spune despre timp că el nu este permanent, prin urmare, el este la fel peste tot. Într-adevăr, există două tipuri de timp, atât timpul lumii, după cum am văzut, că și are începuturile în tradiția neoplatonică odată cu timpul universului, prin urmare, și pentru medieval există timpul lumii, dar odată cu crearea lumii, omul a primit timpul în conștiința sa. Toma spune că timpul
nu este permanent, a fost creat odată cu începutul său, chiar în așa fel încât nimic nu poate fi considerat referitor la timp decât momentul prezent. Iar aici este evidentă desprinderea lui de tradiția augustiniană, prin urmare timpul nu poate fi conștientizat în mai multe moduri, așa cum se întâmpla la Augustin cu perceperea categoriilor temporale, despre care vorbește în Confesiuni, Cartea 11, capitolul 17, și exemplifică cele trei tipuri de categorii temporale, trecutul, prezentul și viitorul. Prin urmare, este evident că și pentru Toma există această percepție, însă el este interesat de momentul prezent, de acțiunea momentului prezent. Augustin era interesat de aceste categorii temporale deoarece a atribuit subiectivitatea ființei umane. Tocmai la nivelul conștientizării trecutului, sufletul este în măsură să devină, dar după încheierea timpului pământesc, el să se alăture divinității și în felul acesta să ajungă în eternitate. Punctul de conștientizare a categoriilor temporale se manifestă atât la nivelul uman cât și la nivelul lumii, de aceea apare timpul istoric, la fel cum sufletul uman devine, devine și lumea, de aceea este propriu să spunem că apare istoria la Augustin. Ca și concluzie finală, autonomia lumii precede autonomia omului, deoarece exista o măsură a mișcării lumii și înainte de apariția omului, însă nu poate fi considerată timp. Această măsură nu este a omului, prin urmare nu există timp înaintea apariției omului, nici pentru Augustin și nici pentru Toma. Chiar dacă această mișcare a existat, timpul lumii este conștientizat doar odată cu apariția ființei umane. Da.
Dar există o legătură între eternitate și timp, adică în timpul ăsta eu pot face experiența eternității, mă pot întâlni cu Dumnezeu?
Dacă ziceam că eternitatea e continuum temporal și noi nu putem experimenta acel continuum, ne e imposibil să...
Mă gândesc la clipa lui Kierkegaard, clipa aceea care izbucnește, care cumva un prea plin, ceva care rupe, care intră pe verticală în orizontalea timpului nostru. Întâlnirea aceea.
Mm-hmm.
La plot nu se poate face. Da. La Augustin n-am văzut, nici la Toma.
La Toma face mai puțin.
Cred că și la Augustin, că el vorbește de ceva mai interior lui însuși decât el însuși.
Da, dar pe acel ceva îl caută.
Da.
Îl caută, dar nu l-ar căuta dacă nu l-ar fi găsit. Deci,
Paul Ghimpulu Pașcu despre metafizica individualului la Aristotel.
Ceea ce vreau e să nu stau să vorbesc, aș vrea o discuție mai degrabă. Ceea ce urmează să spun sunt mai degrabă chestii gândite de mine și deci sunt dubioase din start, părerea mea. Da. Sau sunt discutabile, sau sunt un pic mai elegante. Vreau să vorbesc întâi despre reificare ca o problemă de metalimbaj, cu referință în special la teoria ideilor a lui Platon și apoi cu trecere la Aristotel. Și apoi aș vrea să fac o trecere în revistă a conceptului de ființă la Aristotel, cu o legătură cu o trimitere către primul mișcător, într-o anumită legătură. Ok, reificare ca problema a metalimbajului. Prin reificare eu înțeleg a trata conceptul ca un obiect asemănător cu cele pe care conceptul îi desenează. Și vreau să arăt un...
Ai o căpușă.
Vreau să demonstrez un principiu, unii căpușa. Prin intermediul a câtorva exemple. Spune Aristotel undeva în metafizica că măsurăm măsurile tot cu o măsură, ca și cum măsurăm un kilometru printr-un metru, măsurăm sunetele printr-un sunet. Aici nu știu exact ce înseamnă, nu cunosc teorie muzicală. Măsurăm volumul tot printr-un volum. Ori, asta din start e paradoxal, din cauza că stabilim ca dat faptul că atâta este, de exemplu, un metru și atunci spunem, uite, până acolo este un kilometru, dar dacă nu știm ce înseamnă metrul, atunci nu știm, de fapt, ce înseamnă kilometru. Eu am pornit de la ceea ce spunea Alexandru Dragomir în clase banalități metafizice despre enunțul faimos al lui Socrate, știu că nu știu. Și am ales să-l tratez în mod ad literam, fără a aborda acel spirit socratic care învăluie formularea asta. Știu că nu știu. Și spun că aici este un paradox. Știu că nu știu și tot ceea ce știu este că nu știu. Dar știu că nu știu și așa ad infinitum. Ori, ceea ce vreau să spun e că în metalimbaj, și aici observăm cum același concept se referă la sine însuși. Știu în mod negat. Știu în mod afirmativ că nu știu, în mod negat. Și ca o judecată în felul ăsta să aibă sens, cele două, adică același concept folosit în cele două instanții, trebuie să aibă sensuri diferite, ca să nu cădem într-un paradox. Mi se pare că dacă o luăm așa, atunci metafizica aristotelică, așa cum spune și Andrei Cornea, traducătorul, face față cu o dramă, cu o tragedie, spune Cornea, că își ratează ținta, își ratează scopul. Și atunci ar fi faptul că Platon este într-un fel de câștig. Că faptul că tot ceea ce denumește el a fi ființă, ideile, sunt perfect cognoscibile. Nu ratează nimic. Conceptul lor nu ratează nimic din ceea ce ele sunt. Când spun ideea de cerc este figura cu părțile echidistante de centru, eu nu am ratat nimic din ceea ce este cerc. Dar m-am plasat deja într-un cadru transcendent. Într-un cadru lipsit de realitatea asta, să spunem. Deci Platon nu ar accepta că asta este realitatea. Așa, și atunci când Aristotel plasează individul între cele două extremități, cea a particularului și cea a generalului, omite informațiile astea și rămâne loc pentru accident, pentru deveniri. Uite, eu sunt un animal rațional, dar totuși mă aflu la lăpuș, sau sunt biped, sau sunt fumător, sau orice. Și deci, metafizica nu reușește să explice totul. Nu reușește să încadreze totul, de fapt, mai bine spus, în niște principii. Și Aristotel, zic eu aici, conștientizează problema asta într-un capitol final al cărții sale, în capitolul Lamb, da? În care vorbește de primul mișcător. Spune la un moment dat că, deși nu putem înțelege cu tare accident, nu putem prescrie niște principii, sau cu tare alt accident, sau cu tare alt accident, sau circumstanțele. Totuși putem înțelege ideea de accident, ideea de circunstanță. Putem să facem știință pe aceasta, dar nu pe accidentele particulare, acesta sau acela. Și mie mi se pare că problema primului mișcător îi construită de Aristotel ca un fel de soluții a problemei ăsteia. Începe argumentarea, eu am încercat, în ce privește argumentarea lui Aristotel, de problema primului mișcător, încercarea lui de a dovedi existența lui, am încercat să arăt că propozițiile argumentelor sale sunt sintetice a priori, în maniera lui Kant. Și la început eram tare entuziasmat, dar mi-am dat seama că e o sarcină foarte grea și meticuloasă. Și ceea ce am scris în licență acum mi se pare oarecum ratat. Mi se pare șubret, e foarte mult nisip construit. Dar rămâne totuși întrebarea, este gândirea un concept a priori? Și nu știu, încă nu pot răspunde la chestia asta. Dar ceea ce înseamnă pentru ceea ce am spus până acum toate astea, e că regăsesc aceeași problemă. În gândirea care se gândește pe sine ca ființa primului motor, regăsesc aceeași problemă care apare așa de des în istoria metafizicii. E vorba de ființa care se întemeiază în sine însăși. Ființa autosuficientă. O gândire care se gândește pe sine ca ființă a primului motor ar fi ființa autosuficientă, ar fi cauza primă, ființa primă. Și una și aceeași problemă care apare în de-a lungul întregii istorii a metafizicii. Și atunci, când am văzut că așa stă treaba, m-am simțit oarecum împăcat să trec doar niște concluzii preliminare. Cam atât am avut de spus. Pare rău, n-am fost clar.
Adică înainte de zis ce zici?
Nu știu.
Da, dacă aveți întrebări, dar nu, n-aș vrea să încheie acum. Dacă aveți întrebări, așa pe bucăți, pot fi mult mai clar. Dacă v-am atras atenția. Mi-a place tare mult să vă explic cu viața. Da, nu-i clar? Nu.
Autoreferențialitatea e paradox în cazul ăsta, să vezi?
Da.
În momentul în care tu încerci să concepi concept.
Uh-huh.
Aici e paradox.
Da.
Ok.
Nu îmi pare că e paradox când vine vorba de caz, că încerci să disconcepti, că oare cum conceptul ăla...
Paradoxul este bazat pe autoreferențialitate.
Bun, și Kant în felul ăsta intră în propriul lui cerc vicios.
Să zic despre faptul că tot
dar, na, e discutat. Păi sunt unele cazuri în care Kant ia o judecată. Toți burlaci sunt încăsătorii. Și atunci ceea ce spune despre ea este în mod direct privitor la judecată. Dar la un moment dat vorbește despre judecată cu jumare. Și atunci, în ce măsură este judecata cu jumare relevantă pentru judecăți? Cum se petrece trecerea de la judecată cu jumare la judecăți? Și observăm iar un platonism, mai atenuat.
Este bucată de platină de la Paris.
Eu cred că o determinație mai fundamentală, sau o întrebare mai fundamentală decât cea a judecății, cu privire la judecată, e ce înseamnă a gândi. Pentru că judecata se naște în măsura în care cineva gândește.
E, la limite e a gândi gândirea, primul motor. Asta e limita. Asta e limita.
Da.
Gândirea care se gândește, dar colită de orice conține.
Mm-hmm. Dar, în afară de asta, tot așa, privind conceptele în felul ăsta, mi se pare că puteam ajunge și la ideea lui Husserl, de ego transcendental. E acel ego la care nu avem acces direct, decât prin intermediul a ceea ce fenomenalizăm despre el. Ego-ul nostru. Ego. Na. Zic că modul ăsta de a gândi e oarecum prolific.
Eu pot să spun cum vede Aristotel predicat, deja puțin din punct de vedere al arborului categorial, și aici se vede dacă pot încadra autoreferențialitatea. Mie mi se pare că Aristotel nu se încadrează în asta, pentru că Aristotel o îndepărtează. De exemplu, avem individ, specii, genuri, categorii de maximă generalitate și, să zicem, predicația transitivă. În sensul în care un gen se predică despre specie, o specie se predică despre un individ sau genul se predică despre un individ. Ați înțeles asta până acum?
Da.
Da. La fel cum, eu știu, poți să spui despre omul că e animal. Animal fiind genul, specia fiind omul, individul fiind ion. Poți să spui despre omul că e animal. Ok. În afară de asta, persoată predicarea asta este, cum să zicem, sinonimică. Univocă, o să-i spui. În schimb, la un moment dat, există niște transcendentali, în sens medieval, cum ar fi ființa, unul, multiplu, care sunt dincolo. Dincolo de categoriile de maximă generalitate, care nu le cuprind pe astea, ca la fel cum cuprinde un gen speciile subalterne. Și se predică despre astea omonim sau echivoc. De-aia spune el metafizica 7 la început, ton, polar, lege tai polaco sau cum vrea, a fi, se spune, mai multe feluri.
Uh-huh.
Asta înseamnă că se predică omonim. Deja și autoreferențialitatea aici cam se încadrează pentru, mă rog, așa am înțeles, se încadrează tot în acea categoria asta. Și atunci când vorbesc despre cunoaștere, tot ce e omonim deja ține, hai să zicem, de sofistică sau ceva de genul. De paralogie, dacă vrei. Și de aia nu putem avea cunoaștere prin asta. Dar totul pornește de acolo. De la omonim pornește și merge către sinonim. De la neclar merge la clar. De aia trebuie să pornească de la ceva neclar. Totul.
Care este în același timp și cel mai general, nu?
Păi și cel mai general, da. Conceptele de maximă generalitate, cum ar fi ființa, mă rog, unul, toate astea. Binele. Ele nu le poți predica decât omonim, te poți vedea despre tot ce există. Este asta, este aia, altă, așa mai departe.
Mai dați voi să mai spun o chestie, poate o spun mai clar. Tot la Aristotel, aș mai vrea să mai spun ceva despre conceptul lui de episteme, de cunoaștere. Căci, am spus, ființa trebuie să dea seama de ceea ce trebuie să permită cognoscibilitatea naturii. Și Aristotel înțelege prin cunoaștere, acea cunoaștere riguroasă, argumentată, care pornește din premisă în premisă și ajunge la o concluzie. Și toate astea se bazează pe ideea de ființă, pe faptul că se păstrează cu trecerea timpului un substrat, pe care putem spune că eu sunt același ieri, sau un substrat în sensul că toți oamenii sunt muritori, Socrate este muritor, toți oamenii sunt muritori. Socrate este om, Socrate este muritor. În fiecare din premizi și în concluzii, vedem o substanță, un concept care se păstrează ca un dedesubt pentru toate celelalte determinații. Aici ar fi om, da? Toți oamenii sunt muritori, Socrate este om. Este termenul median care face legătura. Și, din nou, e unul și același, e tot așa pus între general și particular. Și poate să facă legătura. Și atunci, ființa, cunoscută în felul ăsta, e cea care dă seama de continuitatea timpului. E cea care ne spune că eu am rămas unul și același. Și l-am pus pe Aristotel, am pus conceptul ăsta în opoziție cu ceea ce spunea Hume în tratat asupra intelectului, cercetarea asupra intelectului omenesc. El spune că nu putem deriva din ceea ce ar fi cauză un efect, decât prin experiență. Vedem că atunci când ne apropiem de foc, ne arde. Dar nu putem ști dinainte. Trebuie totdeauna să avem experiență. Și el spune prin asta că nu există o legătură necesară, sau cel puțin că noi nu cunoaștem o legătură necesară. Că nu putem ști cum soarele va răsări mâine. Ori, eu am dus principiul ăsta lui Hume, că cauza, că efectul nu derivă din cauză, sau mai pe larg spus, că trecutul nu se aseamănă în mod necesar cu viitorul, viitorul nu se aseamănă cu trecutul, am dus-o la extrem și am spus că între momentele timpului nu există o continuitate necesară. Eu aș putea să mă transform în momentul următor într-o broască. Nu există nicio lege care să împiedice asta. Ori asta ar distruge tot ceea ce înseamnă metafizică la Aristotel. Ar distruge continuitatea în timp, ar distruge ideea de devenire, ar distruge ideea de substrat. Substratul este cel care rămâne unul și același primind atribute, contrarii sau nu. Și, na. Și prin asta am fost nevoit să, adică nu am fost nevoit, am vrut eu să fac un fel de compromis și să-l trec pe Aristotel prin Kant și să arăt că, deși prin experiență nu putem face acele principii la care metafizica avea pretenții, măcar putem face pe o cale a priori. În felul ăsta am ratat miza metafizicii, dar judecăți metafizice s-ar putea păstra în forma judecăților sintetice a priori. Și atunci am ajuns la problema primului mișcător. Am încercat să arăt că argumentația e sintetică a priori. Nu. Știți, apropo, și de ceea ce aș vrea să spună Mihai despre astronomie, problema mișcării, tot cu primul mișcător. Universul Aristotel este construit din sfere. Noi ne aflăm pe sfera cea mai din centru, sfera cea mai mică. Și deasupra noastră se află sfera Lunii. Dacă nu mă înșel, aici s-ar putea să greșesc. Dar vedea Aristotel sfera Lunii ca o cupolă mare, ca o sferă opacă în care se află gaură. Iar la capăt se află un foc, o sferă de foc. Și prin gaura asta noi vedem ceea ce numim Lună. Apoi mă urmează încă o sferă a planetelor, fiecare planetă fiind pe câte o sferă, sfera lui Mercur, a lui Jupiter, până ajungem la sfera stelelor fixe. Pentru Aristotel și probabil pentru greci, stelele deep sky, așa cum spuneam Mihai, sunt fixe, nu se mișcă. Iar deasupra, la capăt, într-un mod paradoxal, se află primul mișcător. Dar el este paradoxal din cauza că e simplu și atunci nu are un loc. Este monadic, atomic.
Hai să luăm pe rând, atunci.
Iovan Drehe, Autoritate și Dialectica la Aristotel.
Bun. Action. M-am gândit să vă vorbesc astăzi despre Aristotel și în particular despre o problemă anume, relația dintre dialectica lui Aristotel, respectiv autoritate. Trebuie să precizez de la început că aici nu vorbesc despre autoritate politică. Să nu fie confuz, să mai auzi pe aici că voi vorbi despre Aristotel, dialectică și putere, și așa mai departe. Ok. Autoritate în sens, să zicem, epistemic. Și pentru început voi încerca să prezint un cadru conceptual general în funcție de care voi încerca să, în care voi încerca să înghesui perspectiva lui Aristotel. Bun. În primul rând, putem să zicem că toată informația pe care noi o posedăm și pe care noi o numim, să zicem, cunoaștere, vine în principal din două surse. În primul rând, ar fi facultățile noastre proprii, adică ce aflăm prin puterea proprie, nu politică, și ceea ce aflăm din surse exterioare, adică de la ceilalți. Facultățile noastre proprii, să zicem că ar fi așa foarte simplu spus și scurt, experiența respectiv rațiunea. N-o să insist în direcția asta pentru că mi se pare că nu prea are rost. Și sursele exterioare ar fi mărturile directe ale celorlalți, mă rog, contemporani cu noi sau tradiția sau mărturia scrisă, să zicem, sau orală a celor dinaintea noastră. Bun. Primele două, adică facultățile proprii, sunt individuale, restul sunt colective. De obicei, ceea ce vine de la facultățile noastre, acceptăm drept cert și nu avem dubii asupra calității informației respective, decât dacă avem mici probleme. În schimb, ceea ce vine de la alții, în primul rând, înainte să supunem acea informație unui examen critic serios, trebuie să supunem informația respectivă unui examen critic, să zicem, inițial, care ce-i drept este mai slab, dar care ar trebui să încadreze toată informația respectivă, pe care noi după aia o vom examina mult mai serios, într-un să fie sub domeniul plauzibilului, rezonabilului. Pentru că niciodată nu o să analizăm serios un lucru pe care noi din prima îl considerăm absurd. Ok. După această validare preliminară, noi bineînțeles că vom încerca ori să confirmăm, ori să infirmăm informația pe care o primim. Și acum ar trebui să amintesc două atitudini posibile față de sursele exterioare ale cunoașterii noastre. În primul rând, putem avea o atitudine optimistă. Suntem optimiști că și ceilalți oameni pot să cunoască, pot să aibă acces la adevăr, prin urmare ne putem folosi de ceea ce au aflat ei. Ca să ajungem mult mai departe, să zicem. Mult mai departe. Mai departe. Ok. Și putem să avem o atitudine sceptică, să zicem, da, ceilalți oameni nu pot să cunoască, numai noi putem și atunci e cam grav. În analitica secundă, în prima carte, în capitolul 33, Aristotel tinde să ne încadreze domeniul dialectic și să arate limitele. Ea este limitată pe de o parte de adevărul științei și pe de altă parte, la celălalt pol, este limitată de falsul pseudoștiințe sau, mă rog, falsul sofistic și așa mai departe. În cazul și pune în contrast cunoașterea științifică și obiectul ei de opinie și obiectul ei. Dialectica se mișcă în domeniul opiniei. Cunoașterea științifică și obiectul ei sunt necesare. În schimb, opinia și obiectul ei este instabilă. Putem să facem analogie cu conceptele modale de necesar, respectiv contingent. Cunoașterea științifică fiind necesară este adevărată. Cunoașterea dialectică, să zicem, este fiind instabilă și contingentă, poate să fie adevărată sau falsă. În momentul în care noi o confirmăm ca adevărată, intră la cunoașterea științifică, când o infirmăm ca falsă, intră la sofistică. Zice tot Aristotel că cunoașterea științifică se ocupă cu ceea ce este și nu poate să fie altfel, adică cu ceea ce este necesar.
Iar că dialectica se ocupă cu ceea ce este și poate să fie altfel. Adică ceea ce poate să fie adevărat sau fals. De asemenea, dialectica este, are o importanță, să zicem, socială sau politică. Aristotel presupune că pentru ca dialectica să funcționeze eficient în polis, în interiorul polisului, ar fi ideal ca cetățenii să se cunoască, să se cam cunoască toți, și de obicei cetățenii să se considere onești între ei. Prieten, pentru că numai între prieteni poate avea loc căutarea cunoașterii, ceea ce discutam și la colocul Logos de la Bistrița cu publicul. Doar așa putem să ajungem la un consens de opinii și doar așa putem să vorbim despre opinia majorității, opinia marii majorități și așa mai departe. La sfârșitul respingerilor sofistice, Aristotel se plânge de faptul, ca după aia bineînțeles se laude pe sine, că în cazul dialecticii și respectiv a tratatelor de sofistică, înaintea lui nu erau foarte multe tratate scrise ca și în cazul altor arte sau științe, cum ar fi retorica. În retorica deja știm de la Platon că exista în epocă diferiți retori care oferau manuale, diferite tehnici și chiar educau pe tineri în această direcție. În schimb, Aristotel zice ceva de genul, că în cazul sofismelor și argumentelor dialectice, toți care mergeau să învețe de la sofiști învățau efectiv pe de rost forme prestabilite de argumentație. Ei învățau doar cazuri individuale, deci nu se ridicau de la nivel de experiență, de simplă experiență, la nivel, să zicem, de artă sau de știință. Cunoașterea cauzelor, cunoașterea sistematică a cauzelor. Cunoșteau doar câteva exemple, dacă reușeau într-un fel sau altul să le aplice în dispute diferite de ceea ce au învățat ei pe de rost, era bine, dacă nu, ghinion. Aristotel, în schimb, zice că el a fost primul care a sistematizat aceste cunoștințe și aici, în cazul ăsta, el ar fi, să zicem, un fel de primă autoritate. În schimb, în restul domeniilor, el s-a folosit de autoritatea celorlalți pentru a-și construi sistemul de cunoștințe. De exemplu, citez de la sfârșitul din ultimul capitol din Respingeri sofistice. Din toate descoperirile, unele transmise de alții care s-au trudit să le facă au fost dezvoltate de urmași care le-au primit. Altele însă, fiind descoperiri originale, de obicei au crescut la început mai puțin, dar această creștere a fost mult mai prețioasă decât dezvoltarea de mai târziu. În cazul lui Aristotel, e clar că el este începutul dialecticii, bun, pentru noi este și începutul logicii. Dar aici se presupune mai degrabă că el se referă la tratatul lui despre dialectică, decât la tot organonul. Cam atât. S-am încheiat prea brusc?
O concluzie ceva?
Da.
Da.
Vreau să propun ca discuție dacă într-adevăr nu mai știu unde am întâlnit-o, că paternitatea dialectică este o problemă dialectică sau nu. Faptul că Aristotel a întemeiat dialectică este o problemă dialectică sau nu? Sau, mă rog, sunt mult mai multe. Unii zic că Platon a întemeiat dialectică, alții zic că Zenon din Elea a întemeiat dialectică. Alții zic că Hegel a întemeiat adevărată dialectică. Da.
Poți să explici ce înseamnă dialectică?
În general?
Mai ales la Aristotel.
Mai ales la Aristotel. În general nu puteam. În contrast cu Platon, vrei?
Neapărat.
Neapărat.
Nu-i comod pentru toată lumea.
Nu vreau la Platon.
E la Platon? Bun, altcineva.
Dacă poți să spui cum ai dialectica la Hegel.
Nu mă interesează, aia te uiți cu după aia.
Nu,
pentru Aristotel, dialectica e, să zicem, are în primul rând mai multe utilizări. În primul rând, ea poate să fie, să zicem, ceea ce numește gimnastică intelectuală, gimnasia, prin care tu te exersezi mental într-un anumit domeniu. În afară de asta, el poate, zice Aristotel, prin ea să aflăm primele principii. Și de asemenea, ea poate să fie utilă în discuții. Discuții contradictorii. Bun. Toate astea... poți să zici că există o formă dialogală de dialectică și o formă, să zicem, nu știu dacă e corect să spun monologală de dialectică. Dar el în topica găsim mai degrabă partea dialectică care este axată pe dialog. Sunt efectiv regulile după care tu porți o discuție. O porți corect, onest. În momentul în care tu cazi de la acest deziderat, se transformă într-o dispută eristică sau sofistică. Dacă scopul tău va fi să-l înșeli pe celălalt sau să pur și simplu să câștigi. Efectiv era arta de a discuta corect despre o problemă.
De exemplu, în cazul unui joc de șah.
Da.
Putem să știm cine are șanse mai multe de victorie între un calculator care știe deja toate mutările potrivite, toate mutările cele mai bune în anumite cazuri și un jucător profesionist de șah?
Depinde care mută primul.
Aici trebuie să faci o analogie cu disputa dialectică asupra unei probleme și care are șanse mai mari să câștige dintre cei doi. Ea este posibilă tocmai datorită faptului că nu putem ști de la început care ar avea un avantaj. Ambele posibilități sunt la fel de plauzibile, să zic așa. Avem argumente în ambele direcții. Și se presupune că ambii participanți vor fi suficient de onești și vor folosi calitățile, să zicem, cât mai optim, ca să ajungă la cea mai plauzibilă.
În cazul ăsta, calculatorul ar înclina să ști că și jucătorul profesionist de șah ar înclina să ști cum.
Dar te referi la asta? Da, calculatorul zicem că fie teoretic vorbind, dar în cazul jucătorului de șah, el fiind practician și de multe practicieni reușind mai bine decât teoretic.
Că diferența dintre cunoașterea tacită și cunoașterea explicită. Cum ar fi da. Mersul pe bicicletă, nu e o cunoaștere explicită, nu se poate preda.
Da, eu pot să te explic ție teoretic. Uite așa dai din pedale, dar trebuie să încerci, să strugâtul de câteva ori. Este de genul.
Dar la un calculator în care a jucat șah, nu cumva se distruge distincția asta. El din teorie ajunge direct în act. În act nu este așa niște.
Bine, mai ne vorbim ideal de
calculatorul
ăla, pentru că...
Calculatorul care ar fi tot programat...
Nu mai are nevoie de practică.
Dar programul acela ar fi făcut tot de un om care
știe
șah.
Că acolo nu mai e gândire, e un mecanism, pur și simplu.
Cel care a programat știe deja.
Cel care a programat n-a programat toate situațiile. Cel care a programat i-a dat regulile.
Dar a programat în anumite situații, să zicem, calculatorul are mai multe variante.
Da, categoric.
Are multe variante, să zicem, într-o singură mutare.
Cauzalitatea actului pe care îl face calculatorul e foarte, foarte complexă.
Așa. Nu știu care dintre cei doi, Aer sau Rael, avea un articol pe tema asta.
Apa e pe lângă
cu jocul de șah și diferența dintre a ști pe
șah. Eu ce e pe acolo pe lângă.
De ce ai zis că numai între prieteni se face cunoașterea? De la ajunge la cunoaștere.
La o glumă sau mă pe
glumă? Așa. O să vă zicem și variantele ortodoxe, da. De obicei, dar între prieteni poți să ai încredere de plină în că celălalt îți va spune adevărul.
Da.
Adică ceea ce crede el că e adevărat.
Păi da, dar poate greșit, deși ții prieten. Deși ții prieten, poate greșit.
Nu înseamnă că ești prieten, că mergi cu el la bere și la două noapte începi să discuți chestii ieșite. Poate să fie o prietenie spontană, o prietenie academică, te întâlnești cu cineva pentru prima dată în viață.
20 de ani, de-abia atunci te-a pus să vorbești cu el. Da, filozofia intermediază toate astea și... Și, mă rog, pentru că numai cetățenii pot să fie prieteni între ei și discuția asta.
Și numai număr limitat.
Nu pot să fie.
Poate să existe prieteni între proprietar și sclav?
Da, nu.
Nu. Clar că nu.
Decât în cazul, nu știu, nu mai știu. Da, nu.
Nu, că proprietarul are proprietar și sclavul sclavul. Îl slujește pe ăla proprietarul de ordine.
Nu trebuie să...
Sclavul n-ar mai fi sclav, dar totuși ar avea trecutul de sclav.
E bine.
Dacă e sclav o altuie.
Sclav eliberat.
Giovanni. Există cazul chiar ceva ce se numește dilema lui stăpânului Aristotel, în sens următor. El și-a eliberat sclav. Cum se pune problema sclavii respective? Erau sclav de la natură sau sclav prin lege? Dacă erau sclav de la natură, înseamnă că Aristotelul i-a eliberat ilegal. dacă erau sclavi prin lege și nu erau sclavi de la natură, atunci înseamnă că Aristotel i-o ținut ca sclav ilegal. Aristotel pică prost.
Mai bine și ținea.
Cumva sclavii autohtoni, sclavii greci.
Cum?
Puteau fi eliberați, sclavii greci. Barbarii, sclavi, niciodată, din ce eu, nu erau liberați.
Bine, erau, aveau și sclavii greci șanse să nu fie liberați. Mulți sclavi aveau chiar din cetățenia trei de datoriilor.
Da, și cum se putea răscumpăra.
Dar nu este înțelege, sau nu se mai răscumpăra.
Diana Păuleț, Timp și eternitatea la Plotin, Platon și Aristotel.
No, așa că încep direct cu Plotin și o să mai adaug Platon și Aristotel la un moment dat, dacă este ceva. Plotin are un tratat care se numește Eternitate și Timp. Mai apar și în alte NA de elemente, dar nu le-am studiat. Să fiu sinceră, dar apar. Și își începe tratatul cu internalarea faptului. Noi, în principiu, credem că știm ce înseamnă eternitatea și timpul, iar dacă încercați să privim mai adânc aceste concepte, apar tot mai multe dificultăți în înțelegerea lor. Și Plotin, după precizarea asta, ne arată cum o să încerce el să înțeleagă conceptele. Și pornește de la cercetarea antecesorilor săi, cum au interpretat aceștia timpul și eternitatea, și abia după ce are o viziune clară asupra ceea ce cred înaintașii, abia atunci trebuie să vadă care dintre ei a atins adevărul și care dintre ei l-au atins cel mai bine. Și după aceste etape, atunci trebuie să caute, să găsească propria teorie pe baza înaintașilor. Sursele lui sunt Platon și Aristotel. Platon, în special Timaios. Și o să vă zic foarte pe scurt cum vede Platon timpul și eternitatea. Vede eternitatea ca simplă existență și nu o leagă de cele trei clipe ale timpului lumesc, trecut, prezent și viitor. Timpul este pentru Platon o imagine, a eternității ce se odihnește în unul. Deci problema timpului o consideră strâns legată de cea a eternității, spre deosebire de Aristotel. Și timpul poate fi descris într-un mod adecvat doar în contextul eternității. Deși originea timpului se găsește în lumea inteligibilă și în eternitate, el se află într-o lume separată de aceasta. Trebuie precizat că pentru Plotin timpul nu are început și nu va avea sfârșit, doar la nivelul rațiunii discursive ne putem închipui că timpul se produce la un moment dat. Deci posteritatea timpului față de inteligibilă este doar logică. Timpul și sufletul universal sunt interdependente, pentru că timpul este viața sufletului. Atunci când sufletul în încercarea de a-și aparține se revarsă printr-o mișcare în lumea sensibilă și timpul se mișcă după suflet. Nu o să mai intru în Augustin, dacă... Nu știu, dar dacă doriți. Eu zic că e dejun. Și nici concluziile, pentru că, de fapt, eu am rezolvat problema timpului, până la urmă am ajuns la o altă problemă a timpului, cu Augustin și Toma și, eventual altă dată. E ok? Întrebări?
Bocor Szilárd Miklós, problema absurdului, mitului Sisif.
Eu o să vorbesc despre, într-un fel, problema absurdului în mitul lui Sisif. Repovestit într-un fel de Albert Camus. Da, cred că sunteți toți familiarizați într-un fel sau altul cu mitul lui Sisif, în diferite lui forme. Pe scurt, este Sisif e cel care este pedepsit de zei să urce neîncetat o stâncă în vârful muntelui și apoi să îi aștepte coborârea. Na, el consideră că în ciuda nostalgiei umane, iraționale pentru el, pentru unitate, pentru absoluturi, pentru ordine stabilită și pentru înțelegerea universului de dincolo de noi, nu există niciun astfel de sens în universul indiferent și tăcut. Logic ar trebui să precizez, că el și-a dat, dacă țin bine minte, doctoratul sau lucrarea de licență, nu mai țin bine minte, despre o problemă care ea, nu știu sigur, dar era ceva de genul între Sfântul Plotin, nu, între Augustin și, nu, între Plotin și Sfântul Augustin. Așa.
Nu, scuze.
No, și de asta, într-un fel, am ales asta, că mă gândeam că, bine, într-un fel, problema merită cercetată și pentru mine merită cercetată, dar el a trecut prin anumite etape și a ajuns la o concluzie care e total diferită de etapele prin care a trecut. Ideea este că, omul este muritor, lumea nu este. Demnitatea unei persoane se naște tocmai din conștiința morții. O conștiință că valorile și ideile ideale nu există. Și un refuz de a ceda în fața ideii de speranță sau de a apela la ceva care nu suntem siguri. În eseurile următoare, tot în cadrul mitului lui Sisif, Camus prezintă exemple de oameni absurzi. Ni se oferă Don Juan, actorul și cuceritorul, ca exemple de oameni care își multiplică viețile în încercarea de a trăi din plin pe timpul vieților muritoare. Într-un fel a se metamorfoza în diferite ipostaze de a încerca de trăire plenară. Da. Camus se opune raționalismului filozofiei clasice, care caută adevăruri eterne și universale, sau o ierarhie de valori care este încoronată de Dumnezeu. El crede că adevărul se poate găsi printr-o intensitate subiectivă a pasiunii. El susține că individul este întotdeauna liber și înconjurat de opțiuni. Doar în această măsură, din câte știu eu, se aseamănă cu Sartre, care pentru Sartre, într-un fel, întotdeauna există o soluție pentru orice. Omul, în fața oricărei probleme ar fi pus, el are o soluție, orice ar fi, așa. El recunoaște că oamenii există în lume și sunt legați în mod natural de aceasta. Este adânc preocupat de semnificația morții, de caracterul sau inevitabilitatea și de finalitatea sa. Aici iar revin un pic la revoltă. Spune că absurdul este revolta împotriva zilei de mâine și astfel se împacă cu clipa prezentă. Probabil trebuie să vă spun că absurdul și revolta la Camus sunt lucruri care primul definește pe celălalt. Se pleacă din absurd și revolta este cumva încoronarea absurdului. Experiența absurdului este dovada unicității omului și fundamentul demnității și libertății sale. Sinuciderea consimte că absurdul este final și fără limite, în timp ce revolta este o luptă neîncetată cu absurdul și aduce cu sine mântuirea omului. Tot ceea ce rămâne este soarta, al cărei rezultat este fatal. În afara acestei singure fatalități a morții, totul, fericire sau bucurie, este libertate. Citez, există doar o singură lume. Fericirea și absurdul sunt doi copii aceluiași pământ. Ei sunt nedespărțiți. Fiind opus filozofiilor clasice, în viziunea lui Camus rămâne o lume în care omul este singurul stăpân, propriul lui stăpân. Dacă aveți întrebări sau ceva, eu cam atât. Pe scurt.
mi se pare absurd întrebarea asta, dacă, dacă da, na,
despre asta
da, dar în alt sens.
Absurd e absurd.
Mi se pare, na, ai spun greșit întrebarea asta, dacă viața merită trăită sau nu. Căci avem nevoie de viață ca să punem întrebarea asta. Și atunci ar trebui să întrebăm, merită pusă întrebarea dacă merită trăită viața și putem merge așa la infinit.
Da, da, clar, de asta zic că el pornește, din câte știu eu, cum am zis la început, din...
E ciudat să trăiești ca să decizi să mori. Aici
nu, nu,
aici parcă e o,
da,
o tensiune.
Da, am înțeles. Nu, el chiar spune la un moment dat că dacă accepti să te sinucizi, recunoști, voit, față de tine în primul rând și după aia față de societate și de lume, că viața ți-a depășit și că nu înțelegi niciun scop. El recunoaște chestia asta. Tocmai asta spune că sinuciderea pentru el nu e o soluție. Revolta, în schimb, este. Da. Și că, din câte... într-un fel, cum l-am interpretat eu, revolta pentru el este acel motor spre calea cunoașterii.
Iar sinuciderea e actul maximal.
Exact, da, da.
E actul maximal de revoltă pe care poți să faci împotriva vieții.
Da, da, da. Da,
nu,
da.
E evident că scoate din viață.
De, exact, da. Scoaterea din viață.
Poți să faci din revoltă un... un procedeu, o cale spre cunoaștere. Adică...
Prin faptul că ți se dau, în concepția lui, foarte puține lucruri.
Da, pierzi din demersul cunoașterii din momentul...
Eu văd cel puțin la mine însumi, văd nihilismul sau absurdul atunci când sunt nevoit să fac o alegere, să încep să fac ceva care mă implică pe mine și nu mai pe mine însumi. Și mă refer la întâmplări simple, de genul sunt singur, mă plictisesc în casă și să mă duc afară la o cafea. Atunci sunt conștient de nihilism, de absurdul actului și a alegerii, din cauza că văd, fiind simplu, fiind ceva care mă privește numai pe mine însumi, văd toate condițiile, tot mecanismul și cel mai important e văd începutul. Văd alegerea. Dar aici și-a sunt cu oameni, de exemplu. Se pune o întrebare, am venit aici și am uitat de ce am venit. Mergem la pârâu din cauza că așa se merge sau că merge altcineva și vreau să vin cu acela și deja sunt implicat. Și nu mai văd tot mecanismul, nu mai văd începutul și sfârșitul. Și atunci mi se pare că are sens. E ca un silogism de ăsta complex, cu multe premise, pe care nu-l pot gândi pe de-a întregul într-un singur moment. De când, în ceea ce mă privește pe mine însumi, eu văd și începutul și sfârșitul și văd nihilul din care apare. Na. Și atunci, de exemplu, bine, că asta nu înseamnă că celelalte acte mai complexe, nu sunt la fel de absurde, doar că nu le mai vedem, din cauza că sunt complexe. De exemplu, oricât de mult m-aș gândi, eu nu pot să spun, să consum, să descriu până la consum faptul că am făcut o cutare în facultate. E complex și mi se pare că are sens. Ori, prin complexitatea asta, mi se pare autoritar asupra mea.
Te, Paul, am și o întrebare.
Și îmi și determină voința.
Am și o întrebare.
Nu, eu fiind ateu, okay. Mi se pare asta pentru mine cel mai apropiat fenomen de Dumnezeu, pentru, așa cum e pentru celălalt. Pentru mine, autoritatea asta pe care o percep din afară, pornind de la simpla întrebare pe care mi-ai pune-o, fiindu-mă nevoit să-ți răspund, până la chestiile cele mai grandioase, știi? Modul în care societatea îți determină întreaga viață, pensionarea, slujba,
da.
Eu știu. Pentru mine, cel mai apropiat fenomen de Dumnezeu.
Nu, apropo de nihilism, eu aș avea o întrebare, nu știu, știu cum e, din ce știu eu și ce am citit eu, tot nihiliștii de fapt nu sunt nihiliști. Adică, definiția din DEX, din dicționar a nihilismului, este că a respinge tot și a nu pune niciun fel de valoare. A respinge tot felul de valori și a nu pune niciun fel de valoare în fața altei.
Da, asta e un sens. Dar nihilismul are cuvântul, are multe sensuri. Păi, și până la urmă poate fi adaptat.
Da, exact.
În sensul de, așa cum presupun, e ceea ce se numea aici absurd. Adică lipsit de din rațiune, de temei, de cauză, de necesitate, aleatoriu. Asta ar însemna aici nihilism. Într-adevăr, sunt și alte sensuri.
Uite, apropo de nihilism, și Nietzsche, nu, se spune că e mare nihilist.
Dar el apoi construiește un sens.
Exact, asta
și iese din nihilism.
Și întotdeauna pune, oricât de voit sau nevoit o fi, întotdeauna pune o altă valoare în fața unei valori, știi?
Deja mai mult de atât, el chiar spune că asta e și frumusețea vieții, ceea ce e țapă.
De exemplu, dacă îi citești doar opera filozofică, nu, rămâi cu ceva, dar dacă îi citești și, nu știu, de exemplu, scrisorile față de anumite domnișoare.
Ale lui Camus?
Nu, ale lui Nietzsche.
Lui Nietzsche.
Îți dai seama că omul nu era așa. Viața și opera, cum ar veni, erau chestii într-un fel diferite pentru el. Mm-hmm. Probabil într-un fel total opuse.
Dar eu nu știam că Camus scrie așa de filozofic. Mă așteptam să fie mult mai belețesc, îmi place.
Nu, forma, e clar, forma e literară.
Da, dar temele sunt, mi se par filozofice prin excelență. Mă așteptam să fie...
Da.
Mai blând. Dar nu e. Îmi place.
Ana Maria Crețu, Formele de nebunie la Platon.
O să vorbesc despre formele nebuniei la Platon. În introducere despre cele patru tipuri de nebunie consemnate în dialogul Phaedrus. Apoi o să încerc să argumentez un al cincilea tip de nebunie, care am zis eu că le înglobează pe celelalte patru, că nebunia discursivă. Frumusețea am ales ca motto un citat din dialogul Phaedrus. Frumusețea putea fi văzută în toată strălucirea ei, pe vreme când, prinși într-un corp prea fericit, unii însoțindu-l pe Zeus, alții însuita altor zei, contemplau divina priveliște ce te umplea de bucurie, simțindu-se inițiată într-una din acele taine despre care poți cu dreptate spune că naște cea mai aleasă dintre fericiți. În dialogul Phaedrus găsim nebunia împărțită în două. Primul tip de nebunie este pricinuit de bolile omenești, iar cel de-al doilea tip de nebunie este pricinuit de părăsirea rosturilor obișnuite, urmarea unui îndemn divin. În eseul, în prezentarea de față, vom cerceta doar cele patru tipuri, dar nebunia cauzată de părăsirea rostelor obișnuite. Acestea sunt nebunia profetică, al cărei zeu este Apollo, nebunia telestică sau rituală, al cărei protector este Dionisos, nebunia poetică inspirată de muze și nebunia erotică inspirată de Afrodita și de Eros. Cincea parte, nebunia discursivă. Aici nu știu cât de bine am reușit să argumentez, să vedem la final, dacă s-a înțeles ce am fost să zic. Și am ales un citat din citea lui Sherwin Rhodes. El trebuie să-și întoarcă privirile de la umbrele pe care le vede pe peretele peșterii, care este această lume, și să-și le îndrepte spre soarele cele eterne, aruncat într-o lume a aparențelor, în perpetuă schimbare, pe care le reflectă în primul rând în simțurile și reprezentările sale. Gânditorul trebuie să disprețuiască tot ce îi se oferă aici, să treacă dintr-o sau altă zbor, dincolo de aceste limite, să se consacre cu totul celor nevăzute și să se înalțe în altă lume în care, devenind asemenea divinității, va fi drept și pur prin forța cunoașterii sale. Nu știu că voi încerca să argumentez al cincilea tip de nebunie, despre care Platon nu menționează în mod explicit, însă să încerc să argumentez, să găsesc argumente care atestă existența unei astfel de nebunii. Mai mult chiar, această încercare este orientată spre ilustrarea acestei nebunii ca fiind mai presus decât celelalte, acestea fiind întâlnite în acest tip de sacră nebunie și pentru a nu ieși din tiparul lui Platon, m-am gândit să asociez această inspirație să-i găsesc un zeu protector. M-am gândit la Atena, fica lui Zeus Cimetis, ieșită direct din capul lui Zeus, cu arme și armură cu tot, care este zeița înțelepciunii. Voi începe această explicație raportându-mă la fiecare tip de nebunie, cu intenția de a scoate în evidență măreția nebuniei discursive în contrast cu celelalte tipuri de divină posesiune. Posesorul unor semințe roditoare și de soi nu se va avânta să le semene în plină vară doar pentru a le vedea date în spic în numai 8 zile, cel mult de dragul jocului și a sărbătorii va face această încercare. Însă, de va dori să culeagă roade alese, el va respecta regulile agriculturii și va fi foarte mulțumit după ce...
Doza.
Dacă se poate să-și păstreze mințile, să vorbească despre nebunie până
la
urmă.
Reiau. Posesorul unor semințe roditoare și de soi nu se va avânta să le semene în plină vară doar pentru a le vedea date în stic numai 8 zile. Cel mult, de dragul jocului și al sărbătorii, va face această încercare, însă te va dori să culeagă roade alese. El va respecta regulile agriculturii și va fi foarte mulțumit după ce, semănând în pământ potrivit, sămânța lui va da în rod în cea de-a 8-a lună. Asemenea plugarului care rostește cel care rostește discursuri, nu se va grăbi să semene discursuri care nu vor fi în stare să își ajute singure prin vorbe și nici să ne învețe îndeajuns ce adevărul, însă va găsi mai multă frumusețe dacă, stăpân pe arta dialecticii și însoțit de un suflet în măsura acesteia, va răsădi și va semăna în el nu orice cuvântări, ci pe acelea care se unesc cu știința și care vor fi în măsură să-și vină și lor înșile în ajutor, precum și aceluia care le-a sădit. Cele care nu sunt sterpe, ci au în ele o sămânță din care, odată semănată în alți oameni cu alte firi, încolțesc în alte gânduri și rostiri, cuvântări ce au în ele fără moarte puterea de a dărui toate acestea, iar celui înzestrat cu el cea mai mare fericire dată ființei omenești. Am citat din Fatul Faidon. Pe de altă parte, poetul cuprins la rândul lui de un soi de nebunie va răsădi și va semăna poezii și imnuri care, de ar fi semănate în alți oameni, nu ar avea puterea de a încolți înfelurite gânduri și rostiri. Nu au atributul unor semințe veșnic roditoare. Ele oferă doar desfătare și un anumit grad de cunoaștere, de care nu putem fi siguri, având în vedere că nu se însoțește cu știința, ci reprezintă graiul muzelor, care, dacă doresc, pot ocazional să rostească și minciuni, falsificând adevărul, după cum ele însă le mărturiseau. În Teogonia lui Hesiod, ne-am de rușine, păstori ce dormiți lângă glie cu gândul, numai la burtă. Minciunea idoma cu adevărul, știm să rostim, dar când vrem, știm să vestim adevărul. Așadar, imnurile și poeziile poeților nu sunt în stare să se ajute pe ele însele, cu atât mai puțin să-i ajute pe ceilalți, din moment ce ele provin dintr-o dispoziție a muzelor de a se juca cu adevărul. Preocupat cu cercetarea adevărului, împătimitul de discursuri își va întoarce privirile de la această lume în care se lășluiesc hedonismul și aparențele, o lume ghidată de simțuri și în continuă schimbare, el va trebui să treacă în zbor dintr-un salt în zbor, dincolo de aceste limite, să se consacre cu totul celor nevăzute, să se înalțe în altă lume, în care, devenind de asemenea divinității, va fi drept și pur prin forța cunoașterii sale. Fiind un demn discipol al Atenei, marea zeiță a înțelepciunii. În cazul nebuniei inspirată de zeul Apollo, se ajunge la o stare extatică de acces la lucrurile tăinuite, pornind de la simțuri și prin simțuri, astfel menadele, femeile din cultul lui Dionisos, doar după dansurile sălbatice rituale, care duceau la demență și după sacrificarea animalelor și înghițirea cărnii crude a acestora, aveau șansa, prin intermediul unor vedenii, să se apropie de divinitate. Mai mult, vedeniile pe care le aveau participanții la ritualul dionisiac, în starea de excitație dusă la paroxism, puteau fi simple iluzii. Deci apropierea de Zeu nu se realiza în mod necesar. Ori, mie mi se pare evident că apropierea de divinitate se realizează mai lesne renunțând la hedonism decât pornind de la acesta și că frumusețea poate fi privită mai lesne pe calea înțelepciunii decât pe calea simțurilor. Cel săgetat de Eros, chiar de-ar năzui în divina nebunie spre căutarea înțelepciunii, va proceda în mod firesc, adică în scurt timp după împlinirea iubirii, îi va cere iubitului o formă de plăcere în schimbul multelor necazuri pătimite și astfel, într-o clipă de slăire a trezirii ei, va ceda iubitului și astfel cei doi vor gusta din această fericire, care în mintea celor mulți apare ca supremă fericire. Ei nu vor gusta însă prea des din această aflată fericire, de vreme ce nu întregul cuget conștient la această faptă. Îndrăgostitul își va alege iubitul în funcție de asemănarea chipului acestuia cu cel al zeului lașata căruia a fost părtaș. Călăuzit de iubirea de înțelepciune, cel posedat de Athena, dacă s-ar întâmpla totuși să fie săgetat de Eros, așa cum s-a întâmplat zeilor înșiși, exemplu grația dragostea lui Apollo pentru Daphne, el va prezenta o existență bine orânduită, condusă de iubirea de înțelepciune și va trăi stăpân pe el însuși și în cumpătare, zăvorând partea de unde izvorește necurățenia din suflet, slobozind-o pe aceea care naște virtutea lui. Un ultim argument este acela referitor la retorică și am apelat la paralela pe care Socrate o face între medicină și retorică. În ambele arte, principiul de bază care se cere analizat este natura. În prima, adică în medicină, analizăm natura corpului, iar în cealaltă, în retorică, analizăm natura sufletului. Dacă vrem să dăm trupului sănătate și putere cu ajutorul leacurilor și al hranei, nu putem apela doar la rutină și experiență, ci va trebui să recurgem la arta medicinei. Tot așa, dacă vrem să oferim sufletului convingerea pe care o dorim și virtutea, va trebui să recurgem la o vorbire specială și practici care să urmeze anumite reguli. Astfel, retorica sau arta discursului nu privește comunicarea ca o abstracțiune, ci ca pe un fenomen aflat în strânsă relație cu contextul în care se produce. Cel care rostește discursuri trebuie să știe negreșit câte sunt formele pe care le poate îmbrăca sufletul. El trebuie să mediteze îndelung la aceste lucruri, să le aibă în vedere în situații concrete și să fie în stare să le dea curs. Ori asta nu se poate întâmpla decât dacă ești înzestrat cu un simț al fineții, pentru că formele sufletului sunt într-atât de numeroase și felurite, încât unii oameni se arată a fi într-un tip și alții într-altul. Ori pentru a desfășura această artă, așa cum cer regulile după care a fost construită, trebuie să fie înzestrat cu acea formă de finețe și cu multă înțelepciune, darul ale zeiței Athena, astfel încât să reușești să rostești discursuri care își ajută singure și îi ajută și pe ceilalți într-o căutare a supremei fericiri oferite de înțelepciune și care oferă totodată asemănarea cu zeița protectoară. Am încheiat spunând că însuși Socrate, fără o inspirație de natură divină, fără ca mintea lui să rătăcească, se recunoaște a fi incapabil să rostească discursurile pe care le rostește în scopul găsirii adevărului și că mai degrabă este folositoare rătăcirea minții în cazul retoricii. La 263b-263c în Phaedrus, Socrate spune așadar, în care din aceste două cazuri ne înșelăm mai lesne? Iar retorica, în care dintre ele are mai multă putere? Phaedrus îi răspunde că e limpede că în cazul în care mințile noastre rătăcesc are încotro. Socrate îi răspunde la rândul lui, drept care, cel ce urmează să se îndeleznicească cu retorica, trebuie în primul rând să deosebească metodic aceste cazuri și să rețină care este caracteristică fiecarei categorii în parte, aceea în care opinia mulțimii trecește în chip necesar și cealaltă în care nu se întâmplă astfel. Phaedrus îi spune că frumos lucru obține Socrate, cel care ajunge să te ceapă asta. Mai bine să lași, uita să ne întrebări?
A nebunit lupul cu un comentariu.
Când a venit, m-am gândit la nebunia discursivă citind Phaedrus. În momentul în care am observat că la fiecare discurs pe care îl rostește, pe care îl începe Socrate, el invocă muzele sau zeii și la final mulțumește. Astfel, primul lui discurs pe care dă o altă formă de zeii lui Lysias, de care Phaedrus este foarte încântat și spune că o rostire mai bună decât a lui Lysias nu poate să fie, îl provoacă astfel pe Socrate să rostească și el un discurs asemănător oarecum, pe care Socrate îl rostește cu gluga pusă pe cap de... zice că e rușine să vorbească astfel, dar și... acest discurs începe cu o invocație către zei, termină la fel cu o invocație către zei. La un moment dat îi zice lui Phaedrus, se pare că inspirația m-a părăsit și că zeii nu mai sunt cu mine și mai bine să se încheie acest discurs. Al doilea pe care îl rostește, la fel începe cu o invocație către zei sau către muze, mulțumește, în care el respinge teza lui Lysias. Și al treilea discurs, cel despre retorică și arta discursului, se încheie cu o mulțumire către zei că l-au răbdat să vorbească la sine.
Eu am înțeles nebunia ca fiind ieșirea din sine, pierderea de sine, alterarea, îmbătarea, exaltarea și, ce mai spuneai tu, excitarea simțurilor.
Da.
În toate astea văd o denaturare a ceea ce e omul în genere. De fapt, el, am putea spune, înlocuit și înlocuit de altceva. Și cred că chiar în Hippias Maior, poetul ăla care era interogat de Socrate spune că eu sunt doar, tot așa, fiind vorba de inspirația divină și deci de nebunie, poetul spunea că eu sunt doar un purtător de cuvânt al zeului, sunt o portavoce, un instrument al lui, o ocazie. Dacă așa stă treaba, dacă asta e nebunia, atunci cum poate fi luciditatea pe care Socrate o folosește? Și toată dialectica aia și...
Mie nu mi se pare că e o denaturare a omului, ci în epoca respectivă, asemănarea cu zeul era privită cu respect, era un privilegiu. Ori, în momentul în care te aflai sub influența zeului și te asemănai până la un oarecare punct cu acesta, tu te aduceai aminte din... viața anterioară, aveai pentru scurt timp acces la lumea ideilor.
Așa cum sclavul Menon rezolva problema de geometrie.
Aici pot să... nu știu, n-am citit Menon, nu pot să răspund.
Tot ce vreau să spun e că nebunia discursivă de care vorbești tu diferă oarecum esențial de celelalte patru forme de nebunie de care ai vorbit. Deci ar fi și asta o nebunie. Deci n-ar fi, de fapt, ceea ce e mai propriu omului sau, cum ar fi spus, cum s-ar fi spus, virtutea lui.
Am zis că nebunia discursivă este cea care se ajută pe tine și ajută și pe ceilalți în căutarea adevărului.
Da, bine, distinția e cum am mediția acela de jur, adică dacă nu ești conștient de ce că e un adevăr, ci pur și simplu spui niște chestii cum face poetul, sau ești mai conștient de asta?
Pe poetul,
ești mai conștient de a cu divinitatea.
Dar în cazul de vreo nu există, sau sofistului de distinție într-adevăr și fals. Tot ce scoate din el, poetul, nu se fie.
Nu.
Ai acces pentru un scurt timp la numai ideilor și alegurile.
Da, nu mai e, cum să zic, conștiința adevărului nu mai funcționează în momentul respectiv. Probabil o formă aia funcționează și anume conștiința autenticității momentului. Adevărului momentului. A faptului că trăiești ceva adevărat, dar nu conștiința că ceea ce trăiești, ceea ce ți se comunică, ceea ce scriu poeții, ceea ce comunică profeții, e adevăr în momentul respectiv. Ei doar comunică, dar au conștiința că momentul respectiv e autentic.
Dar Platon nu mi se pare că ar contesta valoarea de adevăr a informației obținute de la poezi, de exemplu, ca și în Ion.
Nu, ulterior poți să porți o discuție despre asta. Dar...
Ok, dar de fapt nu prea poți purta că e o discuție dialectică despre asta, pentru că ei nu cunosc modul în care ei au să rostească adevărul. Mm-hmm. Și asta condamnă Platon.
Da.
Sunt pur și simplu niște filtre, sau mă rog, ce vrei tu, țeși prin care trece adevărul în lumea asta. Da. Și mai mult de atât ei nu au, doar simplu intermediar.
Păi da, și dacă asta ar fi nebunie, atunci nu ar putea să existe o nebunie la nivel de discuție.
Păi, bun, eu cam asta zic și eu.
Ca să fie dialectică și de asta să fie nebunie.
Bun, așa, deci, măsura asta și cum te principiul în contradicție, te nebunește rău de tot atunci în discurs. Nu mai scap de el, ceva de gen. Da, Platon recomandă și poeților să folosească de dialectică în vederea unei bune cenzure. Ajută-l de la ce.
Livia Bud, problema materiei sensibile la Plotin.
Da, dar astea, în început de parte, nu conține nicio. Ok, acum, pleacă de la faptul că materia este un incorporal, adică nu este corp, nu este suficientă de corp. Și, ca atare, tot ceea ce revine corpurilor, nu revine și materie. De exemplu, calitățile nu se poate spune despre materie, nu se poate face la forma, de exemplu, ea nu este corp, nu se poate mai face de forma, care nu se poate face forma. Nu are mărime, chiar dacă la un moment dat stă pe lângă o mărime determinată, ea nu are nici măcar mărimea determinată și nu are nici mărimea. Apoi nu are nici mărime, nici calitate, nu se vizează, dar sunt, mă rog, aici nu este cu totul definiția. De aceea nu se poate diviza. Divizarea nu se poate simțea că se divizează, pentru că doar corpul nu este. Deci, cu altă frunze, ea nu are absolut nicio determinație. Este simplă. Ok, acum... Dar simt că nu are nici determinat, nici calități, nici configurații, deci nu este nici asta pacientul cavalilor. Ea nu poate nici să devină. Ceea ce sunt singură este compusul, corporalul și aia este cea care rămâne mereu aceeași. Acum asta e legată și de faptul că ea este patru. Și devenirea se referă la ceea ce se schimbă în fixare, poate nu e fixare. Așa, deci un aspect pozitiv ar fi permanența ei, iar nu mereu aceeași. În fine, și rog, probabil și faptul că este unică și simplă. Da, un aspect important ar fi faptul că formele care vin în materie pentru a forma discursul, nu sunt cele existente în interficie, nu ideile din interficie din materie ca să se spune, ci sufletul care prinde o emanație și o
evoluția individului, deține anumite copii ale ideilor și ale formelor care sunt de bine aceste forme ar emana un fel de alte copii ale celor pe care le deci, o parte a fost să este separată, nu la toate de intercipii, nu se boară în corp. Deci, la altă parte, o altă parte a lui coboară, se depărtează de intercipii și asta continuare cu niște copii ale formelor pe care le dețin în partea asta de separată. Tocmai de aceea, principiile la noastră fiind o realitate emană o alta care este interioară, bine dacă cea interioară emană o alta este mai interioară, deci gradul de realitate este mereu normal. Ok, aceste forme care se găsesc împreună cu materia, fiind niște copii ale copiilor și ca care fiind fiind niște realități foarte slabe, și în același timp fiind supuse principiului emanației, respectiv faptul că orice realitate are un punct, mă rog, prin natură, ca să producă la rândul ei altceva. Ei bine, și aceste forme, ieșind din suflet, vor să producă ceva, vor să creeze. Și atunci ele fiind foarte slabe, nu mai pot din ele să producă ceva, pentru că sunt de consistență, sunt foarte slabe. Și de aceea au nevoie de un fel de suport pe care să se așeze oarecum, de unul cu ceva să formeze un lucru. Ok, acum pot să face o serie de comparații cu materia ca o plindă în care se gândesc niște imagini. De faptul că corpul, compusul, se naște din un fel de oglindire a formelor într-o realitate și mai slabă decât ele. Îmi dau naștere unei realități la fel pe care și slabă. Ok, mie îmi pare că modul în care se percepe nașterea vorbului și a vorbului și faptul că materia ajută oarecum chiar fără să facă nimic în nașterea vorbului. Îmi pare că materia și un fel de exteriorizare a principiului emanației pe care fiecare realitate îl are în interiorul formele pleacă ca au acest lucru, nu mai pot să realizeze ce formalitate, ci știu că au nevoie de ceva din afară lor. Și atunci a fost o exteriorizare a principiului emanației, cumva limita interioară. Ok, acum întrebarea fiind, ok, și cum anume ajunge forma specială în materie, cum anume. Ce anume le face cu seamă pe unul, dar nu știu ce se face. Și tot îmi spune că în această formă de lucrurile, că ceva se apropie de materie sau la frate, dar în același timp există ceva și din partea materiei. Ok, și aici am putea să vedem că, de fapt, materia nu este o listă totală de ceva. M-am gândit noi neantri sau cum am gândit noi lista absolută. Că nu e nimic. Și e ceva, chiar dacă nu e formă, nu e aia și nu e. Totuși, eu cam gândea, e ceva, de până ce tot îmi atribuie un fel de dorință de a verifica formele care există. Un fel de dorință de a ajunge la oarecare definire. Și asta înseamnă că și aia este o nesimțință, un fel de alteritate, adică altceva de fiind. Acum, prin strică că de atracție reciprocă ar reuși ca ele două să stea împreună și în acest sens să facă forme de realitate. și de aici și am tras în suflet, nu știu ce, la direcția pe acestea, dacă respectiv, materia nu reușește, ea eșua din mereu, e spațiu absolut, nu reușește să ajungă la realitatea pe care dorește, nu reușește să ajungă să dobândească ceva din forme. Și atunci, concluzia la care am ajuns, este faptul că materia, de fapt, în tot, se joacă rolul unei super prezențe. Mă rog, în domnul așa trebuie. Deci o simplă prezență pe lângă o formă care, adică cele două se atrag oare sunt, dar nu la nivelul ăsta de separat. Așa, faptul că materia nu ar fi antisemită lista Nu e ceva. Când vorbește în care vorbește despre rău, problema răului și despre privație. Mă rog, și spune că materia ar fi, nu îmi vorbește privat, dar sau dar ne spune și faptul că privația nu este în ființa tuturor. Deci nu mi-am plăcut. Și chiar dacă nu are nimic ființă și exclusivită, ea este un fel de alteritate, alteritatea. Dar gândind asupra faptului că în orice caz generarea ei și emanarea ei n-a avut loc în timp, oare și mai putea parcă să putești. Tocmai și, încă un argument ar fi ăsta, că dacă materia este necesară și dacă fără ea nu poate să existe corpul și nu poate existe realitățile sensibile, atunci tot destină pe de altă parte de singura pulsă și toate lucrurile din primul principiu. Atunci, dacă și materia ar avea o contribuție, înseamnă că tot deși nu sunt doar în viață. Adică, dacă o dăm și eu,
Seminarul de filozofie din Valea Lăpușului, ediția 14-a, 10-23 iulie 2009.